Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 5 milyona yaxın seçkidən 1 milyonun yaşayış qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyata düşmək də istəmirlər.
Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yoxdur.
Burada saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni, seçim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlıq üçün imkanlar yaradılır.
Bugün polis Bakıda reyd keçirir. Hələlik 100-dən çox maşını tutub cərimə meydançasına aparıb. Bakıda toyuq dönəri niyə yoxa çıxıb? Yay gələndən qida zəhərlənmələrinin sayı 100-ü keçdi. Sorğulara görə Barack Obama, John McCain iqtisadiyyatda 19% qabaqlayır. Amerikada seçkinin taleyi artıq məlumdur mu? Polis deyirdi, jurnalist Qənimət Zahidə qarşı ifadə verən Sevgiladə Quliyeva axtarışda deyil. Polis öz internet saytına baxmırmı? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda 5 milyona yaxın seçki var. Bunun da azı 1 milyonun yaşayış yerində qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyatı olmayanlar seçkiyə gedə bilməyəcəyə və nəzəri baxımdan onların hamısının səsləri saxtalaşsa, bu artıq 20% səs deməkdir. Bu da istənilən seçkinin taleyini həll eləməyə qadirdir. Özdə 1 milyon qeydiyyatsız şəxs təkcə Bakıda olanlardır. Rayonlardan çıxıb Rusiyaya gedənlər nə qədərdir? Seçkiyə də 3 aydan az qalır. Yaşadığı yerdə qeydiyyatsız olan bu potensial seçicilər qeydiyyata nə vaxt alınacaqlar ki, seçkidə səs verə bilsinlər? Maraqlıdır ki, onların özləri də qeydiyyata düşməyə həvəsli deyirlər ki, öz səs vermə hüquqlarından istifadə eləsinlər. Əvəzində ekspertlərin fikrincə seçkini saxtalaşdıranlara gamble imkanlar yaranır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bakıdakı o inşaat var, akordundan tutmuş getdi çıxdı hansına kimi. Hamısındakı rayondan gələnlərdir. Bakı şəhərində qeydiyyat olan 5 yol olmayadı. Heç biri də getmir həmin ərəfə rayona. Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yox.
Bunu Mingəçevirdə qeydiyyatda olan ancaq Bakıda tikintidə çalışan Fariz İmanov deyir. Fariz İmanovun sözlərinə görə artıq nisə seçicidir, səs vermədə iştirak etmir. Bunu həm seçiciyə inanının itməsi, həm də maddi problemlərlə izah edir.
Üzr istəyirəm sizə, 88-ci ildə 92-ci ilə kimi cəmaat 40 günlərinin meydanda yatırdı. Çünki bilirdi ki, 5 günlük çörək pulusu var. Amma indi bilir ki, bir gün işləməsə acından ölməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, vətəndaşların qeydiyyatının olmaması və ya onların qeydiyyatda olduqları ərazilərdə yaşamamaları seçki saxtakarlığına yol açan başlıca problemlərdəndir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bəzi məntəqələrdə karusel, yəni bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi əməliyyatına da məhz bu problem yol açır.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni, seçim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlığı üçün imkanlar yaradılır.
Ancaq Bakıda qeydiyyat problemi ilə təkcə günəmuzlu işləməyə gələn vətəndaşlar üzləşmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, əyalətlərdən gəlib Bakıda hətta əyanı təhsil alan tələbələrin də bir çoxunun qeydiyyatı olmur. Texniki Universitetin tələbəsi Hüseyin Qasmov deyir ki, onun tələbə yoldaşlarının 50%-dən çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Seçki günlərində onlar da səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatda olduqları rayonlara getmirlər.
Post indi əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Tək məndən götürməyin də indi. Orada o qədər uşaqlar var, onların rayondan gəlirlər. Onlar kirət pulu verirlər, orada qalmaqlar var. Onlar səsdən ötəri rayona qayıda bilmirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, qeydə alınmamış seçicilər, günəmuzdur işçilər və tələbələrlə bitmir. Onun sözlərinə görə son illər Bakıda və ona ətraf ərazilərdə çoxsaylı yeni qəsəbələr salınıb. Əksər qəsəbələrdəki bir çox həyət evlərinin sakinlərinin isə nə evlərinin sənədləri, nə də yaşadıqları yerə qeydiyyatı var. Bakının Masazır qəsəbəsinin sakinlərindən Allahverdi Kərimovun isə qeydiyyatı var. Amma Masazırda yox, Əhmədli qəsəbəsində. Səsvermə məntəqəsi yeni evindən uzaq olduğundan heç seçkilərə getmir. Allahverdi Kərimovun sözlərinə görə onun əksər qonşuları elə doğulduqları rayonlarda qeydiyyatda qalıblar. Seçki günü onlardan birinin də rayona səs verməyə getdiyi ilə qarşılaşmayıb.
Kim gedər buradan? Məsələn, işini yüzünə atar, özləri boğazına ki, törək kəsə, bir gedər rayona. namalama səs versin.
Əslində seçki məcəlləsinə görə vətəndaş qeydiyyatdan çıxmadan da yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü isə o, seçki ərəfəsində qeydiyyatda olduğu rayona gedib, yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak üçün müvafiq sənəd almalıdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox yaşayış yerini dəyişən insanlar qanunun bu imkanlarından istifadə etmirlər. Ona görə seçki mütəxəssisi deyir ki, məcəllədə yenidən dəyişikliklərə ehtiyac var. Hafiz Həsənovun fikrincə, həm vətəndaşlara yaşadıqları ərazilərdə səs verməyə imkan yaradılmalı, həm də yeni salınan qəsəbələrdə sənədlər qaydasında olmasa belə sakinlər seçici kimi qeydiyyat alınmalıdırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu səs vermə prosesində əməlli başlı xaos yarada bilər.
Türkiyə vətəndaşları var ki, onlar Almaniyada işləyirlər, amma seçki vaxtı gəlib səs verirlər və Almaniyaya qayıdırlar. O dərəcədə məsuliyyətli olan vətəndaşlar var. O məsuliyyətini hiss eləməyən və səs verməyə biganə olan adam istəyirsən seçki qutusunu onun evinin qarşısına qoy, onsuz da gəlib yenə səs verməyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qanuna görə yaşayış yerində qeydiyyatı olmayan vətəndaş son 6 ay daimi bir yerdə yaşayırsa, o yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Azər Sarıyevin sözlərinə görə onlar imkan daxilində belə vətəndaşları seçki siyahlarına salmağa çalışırlar. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü deyir ki, gecəqondu və sənədsiz həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar bu prosesdən kənarda qalır.
Deyir ki, Müşuq qəsəbəsində Zəngahlı da yaşayır. O, gedib bir-bir onları axtarıb tapınca mümkün problem verədir.
Babək Bəkir, Azərbaycandakı oktyabr ayındakı prezident seçkilərini izləməyə əsas beynəlxalq müşahidə təşkilatı olan ATƏT 30 uzun müddətli və 450 qısa müddətli müşahidəçi göndərəcək. Bəs Azərbaycanın özündə yerli müşahidə necə təşkil olunacaq? Keçən dəfəki prezident seçkilərini 43 min yerli müşahidəçi izləmişdi. Bu dəfə yerli müşahidəçi nə qədər olacaq? Bu barədə sabahki kontekstdə. Prezident seçkisi niyə əhəmiyyətlidir? Həm də ona görə ki, prezident hər bir vətəndaşın hüquqlarına təminatçıdır. İndi Bakıda iki binanı sökürlər. Bunlardan birinin sakinləri deyirlər ki, bu gözəl binanı qəza vəziyyətində olduğuna görə sökmürlər. Belə izah edirlər ki, qabağında dövlət əhəmiyyətli nəsə bir obyekt olacaq, obyektin nə olduğunu bilən də yoxdur. Bu binanın yuxarı mərtəbələrindən o obyektin içi görsənir, bu da olmaz. Bunda sakinlərin təqsiri nədir? Əgər Bakının planı yoxdursa, kim harda bacarırsa, orada tikirsə, bu barədə də sabahki kontekstdə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda isə bugün polis reyd keçirir, 100-dən çox maşını tutub aparıb. Səbəb o göstərilir ki, bu maşınların sahibləri yol qaydalarına və mədəniyyətinə riayət eləmirlər. Məsələn, maşınlar çəkilidir. Ancaq tutulub aparılan marşrut avtobuslarının sürücülərinin də öz izahı var. Yollarda qayda qanun yaratmaq təbii ki, polisin borcudur. Bakıda nə qədər sürücü, məsələn, təhlükəsizlik kəməri taxmır. Ancaq marşrut avtobuslarının sürücüləri deyirlər ki, bugünkü polis reydində onlarla haqq hesab çəkmək elementi də var. Aygün Muradxanlının reportajı.
İyulun 16-sında Dövlət Yol Polisi Bakı küçələrində reydlərə başlayıb. Sürücülərin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə, təkcə Gənclik metro stansiyasının qarşısındakı avtobus dayanacağından 80-ə qədər avtobus marşrutdan çıxarılıb və cərimə meydançasına aparılıb. Biz olay yerinə gələndə buradakı dayanacaqlarda xeyli sərnişin toplaşmışdı. Dispetçerlər və sürücülər isə deyirdilər ki, yol polisi qanunu pozmayan sürücüləri də cəzalandırıb.
Sənəd yoxluyurlar, sənəd düz olanı basırlar, ştrafnoya. Mənim sənədim düzdür, deyir, ştrafnoya gedəcəm. Gürcüstan provasıdır, deyir, burada Mezdunlarodun provası, deyir, yox sən dəyişməlisən.
Qaylara aylıq haqq vermədilər, vermirlər, o da çatmı gəlir oyun, 10 maşın tür aparı hərəsindən 100 manat alır.
Elə sizin maşınızı alıblar?
Bəli, mən
hansı maşrutda işləyirsiniz?
312. Beynəlxalq deyir, dəyişəsən, registrasiyanda bir illik deyir, bir illik sən dəyişəsən, Azərbaycan provası alınmalı.
Və sizin heç işdə deyil şirkətdir, yoxlayıb mı ki, tutalım sizin burada bir qanun pozuntusu var, yoxsa yox?
Deyəcəm, sənə də göstərərəm, müqavilə də var, hər şey də var. Deyir, yoxdur. Mən indi Azərbaycan sizin zakonunuzu bilmirəm nə tərədir. Bəs ona görə istifadə edirlər.
Siz Gürcüstan vətəndaşısınız, amma Bakıda işləyirsiniz. İndi bəs işlədiyiniz şirkətə xəbər vermisiniz, oradan reaksiya necə olur?
80 min dollar şirkət başlayır həll eləmək, rüşvət verəcəklər, nə qarşısılar, maşın çıxartmaq.
70-80 maşın aparıblar, 70-80, bu bizdə bu Gürcüstan vətəndaşı, o bizlər də Gürcüstan vətəndaşıdır. Hər bir bahanə salıb, heç nə tapmayanda deyirlər ki, çizdir maşın, çizdir.
Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov isə deyir ki, qurum Bakı küçələrində 20 miqyaslı tədbirlərə başlayıb. Məqsəd hərəkət iştirakçıları arasında nizam intizamı və yol mədəniyyətini artırmaqdır.
Təhlükəsizlik kəməri, avtonəqliyyat vasitəsinin xarici görkəmi tikli olduğundan, texniki bağış keçməyən, manevri düzgün aparmayan, ötməni və digər belə digər halları da nəzərə almaqla hər bir qayda pozuntuları Dövlət yol polisinin gözündən yayına bilməz.
Reyd müddətsizdir. Vaqif Əsədov xüsusi olaraq vurğulayır ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan heç bir sürücüyə güzəşt edilməyəcək. Bir günlük reyd çərçivəsində nə qədər sürücünün cərimələndiyi hələlik dəqiqləşdirilməyib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi bildirir ki, yük və sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində qanun pozuntusu aşkarlansa, yalnız sürücü deyil, nəqliyyat vasitəsinin aid olduğu şirkət də cəzalandırılacaq. Sürücülərlə söhbətimizdə onlar dedilər ki, yol hərəkəti qaydalarına nəzarət gücləndirildiyindən onlar da sənədlərini qaydaya salmağa çalışırlar. Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində sürücü işləyən Aydın işə götürüləndə onun sürücülük vəsiqəsinin yük maşınını idarə etməyə imkan verib vermədiyini nəzərə almayıblar. Gərəkli kateqoriyanı isə o bir neçə aydan sonra alıb.
3 ay bundan qabaq kateqoriyası sürürdüm, sonra kateqoriya aldım. Yəni o vaxt yoxlamadılar, ablava yox idi, reyt yox idi. Reçetirilmirdi, yoxlamadılar, sürürdüm. Ben indi məcbur almışam, saxlamasınlar.
Aydının sözlərinə görə yol polisi heç də həmişə qaydanı pozan sürücülərə eyni münasibət göstərmir. O deyir ki, yol polisinin öz işinə də güclü nəzarətə ehtiyac var.
Aygül Muradxanlı, Standartlaşdırma Komitəsi isə son dövrlərin qida zəhərlənmələrinlə maraqlanıb. Yay gələnlərin Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 100-dən çox adam zəhərlənib, restoranlarda, şadlıq evlərində. Hökumət hansı işləri görür? Standartlaşdırma Komitəsinin rəhbəri Ramiz Həsənov.
Rayonlarda indi bilirsiniz ki, bu şadlıq evlərində zəhərlənmə faktarı qeyd olundu. Şadlıq evinə hardan qida məhsulları təchiz olunur, o da sualdır. Yəni, bilirsiniz ki, rayon yerində, kənd yerində harada istəyirlər, heyvanı kəsirlər, ətini gətirib şadlıq evində pişirirlər sonra və ona görə bu təbii ki, problemdir, ancaq indi bu məsələni biz hökumət ümumiyyətlə məsələni qoyub ki, heyvanları kəsmə yeri proqramda artıq var ki, heyvanların lazım bir şəraitdə kəsilməsi, onun sonra qablaşdırılması və sonra satışın təmin edilməsi. Bunu üstə işləyirlər.
Ramiz Həsənov, Standartlaşdırma Komitəsinin rəhbəri. Bakıda toyuq dönəri artıq satışdan yığışdırılıb. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Son 3 gündə Bakıda sakinlər toyuq dönəri tapa bilmirlər. 3 gün öncəyə qədər hər addımda tapılan toyuq dönəri ərşə çəkilib. Dönər satıcılarının dediyinə görə toyuq ətindən hazırlanmış dönərin satışına artıq qadağa qoyulub.
Bizə həkim gəldi dedi dönərləri. Gəldi dedi ki, bəs yığışdırın toyuq əti olmaz.
Qoymurlar da satıq, nə deyim?
Satdığın yerdə gəlirlər, deyirlər ki, satma gələ. Bir üç gün ondan qabaq deyil. O izah olunmur, hələ satma və satma. Soruşanda da deyir ki, sənə deyirəm, satma, satma.
Satıcılar dedilər ki, buna səbəb son günlərdə toyuq ətindən kütləvi zəhərlənmələrin baş verməsi ola bilər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Qidalanma Gigiyenası Bölməsinin müdiri İmran Abdullayevin sözlərinə görə, toyuq dönərinə qadağa hələ 2006-cı il yanvar ayında Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən qoyulub. Lakin buna məhəl qoyulmadan bir çox yerlərdə onun satışı davam edirdi. Son günlərdə əhalinin toyuq məhsulları qidasından kütləvi zəhərlənməsi hadisəsi baş verdiyi üçün mərkəz qəti şəkildə toyuq dönərinin yığışdırılmasına qərar verib. Onun sözlərinə görə son 15 gündə Azərbaycanda 9 zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb və zəhərlənmələrdən 135 nəfər zərər çəkib. Keçən ay isə 90 zəhərlənmə hadisəsindən 100-dən çox adam zərər çəkib. Abdullayev bildirir ki, bu ay ən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindəki toy mərasimində və Bakıdakı 5 qazan restoranında restoranında olub. O bildirdi ki, zəhərləmələrin çoxu toyuq ətindən hazırlanan qidalardan olub. Rəsminin sözlərinə görə səbəb qidanın hazırlanması zamanı gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır.
Toyuğun istehsalı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Ətindən xəstələnmə ona görə baş verir ki, toyuq əti mal ətinə nisbətən daha bir qədər zərif olduğuna görə və daha çox dəri onun üzərində olduğuna görə infeksiyalar çox olur. Toyuq ətində kəbablarda çoxlu sayda patogen mikroflora aşkar olunubdur. Toyuq dönərinin yeni qaydalara və normalara rəayət olunmaması ilə hazırlanması nəticəsində baş vermiş hadisədir.
İmran Abdullayev bildirdi ki, 64 nəfərin zərər çəkməsinə səbəb olmuş 5 qazan restoranı 400 manat cərimə olunub. Bu məsələ ilə bağlı 5 qazan restoranının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq və zəhərlənmənin səbəbini onlardan öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Restoranda söhbət edə bildiyimiz, amma özünü təqdim eləməyən işçi yalnız onu dedi ki, bu işdə onların heç bir günahı yoxdur. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, 64 nəfərin zəhərlənməsinə görə alınan 400 manat cərimə çox kiçik məbləğdir. O bildirdi ki, digər tərəfdən də bunun zəhərlənən insanlara heç bir xeyri yoxdur, çünki bu pul dövlət büdcəsinə gedir. Zəhərlənən insanlara kompensasiya verilməlidir. Eyüb Hüseynov onu da bildirdi ki, zəhərlənmənin səbəbi heç də həmişə gigiyena qaydalarının pozulması deyil.
Əgər toyuq ətinin çiyində təhlükəli bir bakteriya yoxdursa, bişmişində heç vaxt ola bilməz. Xam malın özündə problem var, quş yemlərində problem var. Onlar genetik modifikasiya olunmuş komponentlərlə günahlandırırlar quşlar. Quşlara vurulan vaksinlarda problemlər var. Yenə də paradoks göz qabağındadır. Toyuq əti çiy satıla bilər, hər yerdə satıla bilər filan, bir də dönərxanada satıla bilməz.
Bugün Bakıda görüşdüyüm dönər satıcıları və dönərxana sahibləri də bildirdilər ki, toyuq əti qidasına zəhərlənmədə gigiyena vacib rol oynasa da, çiy ətin keyfiyyətinin də burada az əhəmiyyəti yoxdur. Toyuq ətinin mənbəyinə gəlincə onlar xam malı adi mağazalardan aldıqlarını deyirlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən İmran Abdullayev deyir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan ətin mənbəyini tapıblar. Bu, Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndində yerləşən Türkaz firmasının idxal etdiyi Braziliyadan gətirilmiş toyuq budu olub. O bildirdi ki, həmin ət laboratoriyaya göndərilib və cavab gözlənir. Lakin o ətdə bir problem olmayacağını güman etdiyini dedi.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrdadırsa, noyabrda da Amerikada prezident seçkiləridir. Və son sorğulara görə demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain-i 8% qabaqlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demokrat partiyasının namizədi Obama, Respublikaçı partiyanın namizədi McCain-i iqtisadi məsələlərdə 19% qabaqlayır. Amerika seçkilərinin 50% iqtisadiyyatı ən vacib məsələ hesab edirsə, seçkinin taleyi artıq həll olunubmu? Natiq Zeynalovun reportajı.
Qarşıdakı prezident seçkiləri həm də amerikalıların irqi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının səviyyəsini nümayiş elətdirəcək. Atası qara dərli Kenyalı, anası isə ağ dərli Amerikalı olan Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyi Amerika cəmiyyətində yenidən diqqəti irqi məsələlərə yönəldib. Medianın Amerikada keçirdiyi son sorğuların nəticələrinə görə, Demokrat Partiyasının namizədi olan Obamanın qara dərli seçicilər arasında müdafiəsi daha çoxdur. New York Times qəzeti və CBS News telekanalının iyulun 7-sindən 14-ünə qədər telefonla ölkə boyu 1796 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, ağ dərli vətəndaşların yalnız 30% Obamanın namizədliyini müdafiə eləyir. Hər 10 qara dərli Amerikalıdan 4-ü hesab eləyir ki, son illər irqi ayrı seçkilik tam aradan qaldırılmayıb. Amma ağ dərli vətəndaşların hər 10 nəfərindən cəmi ikisi eyni fikirdə olduğunu söyləyir. Qara dərli respondentlərin 64%-nin fikrincə, ağ dərli vətəndaşların cəmiyyətdə uğur qazanmaq şansı onlardan daha çoxdur. Qara dərlilərin əksəriyyətinin fikrincə, Obama sadə vətəndaşların problemlərini daha çox başa düşür və o daha vətənpərvərdir. Ağ dərlilər isə düşünürlər ki, Barack Obama öz fikirlərindən çox xalqın eşitmək istədiklərini dilə gətirir. Sorğunun nəticələrinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə demokrat Barack Obamanın prezident olmasını istəyənlər 45%, respublikaçı John McCain-in seçilməsini istəyənlərin sayı isə 39%-dir. Sorğunun nəticələrinə görə, respublikaçı namizəd McCain daha çox prezident Bush-un mirası ilə yüklənəcək. O seçicilər isə Bush-un İraqla bağlı, iqtisadiyyatla bağlı siyasətini davam etdirəcək. Prezident Bush-un iqtisadi siyasəti isə indi daha az bəyənilir. Müharibədə vəziyyətin yaxşı olduğunu düşünənlərin sayı bir qədər artsa da, ümumilikdə Amerikalıların çoxu işğalçılığın səhv olduğunu fikirləşirlər. Washington Post qəzeti və ABS telekanalının keçirdiyi başqa bir sorğunun nəticələrinə görə də demokratlar respublikaçıları üstələyirlər. Bu sorğuda iyulun 10-dan 13-ünə qədər telefonla ölkə üzrə 1119 nəfər arasında keçirilib. Nəticələrə görə demokratların namizədi Obamanın prezident olmasını ölkə əhalisinin 50%, respublikaçıların namizədi John McCain'in prezident olmasını isə 42% istəyir. Bu sorğuda göstərib ki, Afrika mənşəli Amerikalıların 94% Barack Obamaya üstünlük verir. Amma ağdərli seçicilərin 50% McCain'i, 42% isə Barack Obamanı müdafiə edir. Namizədlərin irqi mənsubiyyətinə deyil, apardığı siyasətə münasibətə gəldikdə, bu sorğunun nəticələrinə görə seçicilərin 56% hesab edir ki, Barack Obama prezident olmaq üçün dünyanın problemlərini kifayət qədər bilir. Rəis soruşulanların daha çoxu, 72% isə McCain'in dünya problemlərinə daha yaxından bələd olduğunu düşünür. Amma ölkə daxili məsələlərdə Obama McCain'i üstələyir. Rəis soruşulanların yarısı bildirib ki, iqtisadi amillər onların seçimlərində son dərəcə mühüm olacaq. Respondentlərin 54% iqtisadi sahədə Obamaya ümidli olduğunu deyib, McCain'ə inananlar isə 35% olub. Enerjinin, benzinin qiymətləri də ilin əvvəlindən seçicilərin son dərəcə diqqət yetirdikləri məsələdir. İraq müharibəsinə münasibət isə 3-cü yerdə gəlir. Təhsil, səhiyyə kimi sosial problemlərə münasibət müharibədən sonraya keçir.
Natiq Zeynalov, Barack Obama İranla birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Bunu bu hökuməti dəfələrlə tənqid edib ki, İranla danışıq İranı öz mövqeyində daha da qəti eləyəcək. İndi Amerika hökumətinin özü İranla danışıqlara gedir, hələ ki ən yüksək səviyyədə yox. İstənilən halda Amerikanın və İranın hökumət nümayəndələrinin danışığı o deməkdir ki, Amerikanın İran siyasətində dönüş baş verir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bu şənbə Cenevrədə İran təmsilçisi Səid Cəlili ilə çoxtərəfli danışıqlarda Amerika Dövlət Katibinin müavini William Burns də iştirak edəcək. O, İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana, eləcə də Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya və Almaniya təmsilçilərinə qoşulacaq. Amma Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Burns danışıqlarda yalnız başqalarının fikirlərinə qulaq asacaq, özü danışmayacaq. Buna baxmayaraq, bəzi ekspertlər danışıqlara Burns'un da qatılmasını Amerikanın xarici siyasətində ciddi dönüşün ilk nişanəsi hesab edirlər. Çünki Bush administrasiyası indiyəcən bildirirdi ki, İranla bir masa arxasında o vaxt oturacaq ki, Tehran ilkin şərt kimi uran zənginləşdirməsini dayandıracaq. İran bunu rədd edir. İranla Amerika arasında 30 ilə yaxındır diplomatik əlaqə yoxdur. Əlaqələr 1979-cu ildə İran İslam İnqilabı vaxtı Tehrandakı Amerika səfirliyinə hücumdan sonra kəsilib. Londondakı Chatham House analitik mərkəzinin İran üzrə eksperti Əli Ənsari deyir ki, Amerikanın son addımı maraqlı diplomatik gediş sayıla bilər. Onun fikrincə Vaşinqtonun niyyətinin nə dərəcədə ciddi olduğu isə danışıqlardan sonra tam aydınlaşacaq.
I think that the red lines that both sides have defined.
Məncə siz görəcəksiniz ki, bu indiki manevrlərin çoxu həm də ictimai rəy üçündür. Amerika hansısa istiqamətdə getdiyini, xüsusən Bush, bütün diplomatik imkanlardan istifadə elədiyini göstərmək istəyir. Biz indi gözləməliyik ki, görək İran tərəfi özünü necə aparacaq. İndi Avropa Birliyi İrana təklif eləyir ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın, bunun əvəzində iqtisadi yardımlar alsın. İranla dialoq məsələsi yəqin ki, Amerikadakı prezident seçkilərində də böyük debatlara səbəb olacaq. Respublikaçı namizəd McCain indiki administrasiyanın mövqeyini müdafiə edir. İranla danışıqlara ciddi məhdudiyyətlər qoyulmasını istəyir. Demokratların namizədi Barack Obama isə başqa fikirdədir. Bəzilərinin iddia etdiyinin əksinə olaraq, mən rəqiblərimizlə danışıq xatirinə danışıq aparmaq tərəfdarı deyiləm. Amma gələcək prezident kimi mən hazıram ki, İranın uyğun liderlərindən sərt və prinsipial danışıqlar aparım. Əgər bu, Amerikanın maraqlarına xidmət eləyəcəksə şərti ilə və təbii ki, görüşün vaxtını və yerini mən müəyyən eləyəcəm. Dünən isə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad deyib ki, gələcək Amerika prezidentinin Tehranla danışıqları başlamaqdan başqa yolu yoxdur. Bundan başqa bir neçə gün qabaq İran yaxın şərqdəki Amerika bazalarını vura biləcək uzaq vuran raketlərini sınaqdan keçirib.
Röşən Qəmbərov, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Reportyorların Təhlükəsizliyi İnstitutu bu yaxınlarda maraqlı bir faktı üzə çıxartdı ki, Sevgiladə Quliyeva, o qadın ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsində zərər çəkən kimi çıxış eləyib ifadə verib, həmin Sevgiladə Quliyeva sən demə polis axtarışındadır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi təksib elədi ki, bu qadın vaxtı ilə axtarışda olub. Ancaq indi məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Bakı Baş Polis İdarəsinin internet saytında da axtarışdadır, hazırda. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Bir həftə əvvəl reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu həmin qadının şəklinin Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısındakı lövhədə olduğu barədə məlumat yayanda Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirmişdi ki, Sevgiladə Quliyevanın adı diqqətsizlik yüzündən həmin lövhədə qalıb. O hələ 2001-ci ildə tapılıb. Ancaq diqqətsizlik yüzündən lövhədə qalan fotoşəkil həm də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2008-ci ildə yaradılan rəsmi internet saytında durur. Cənab Zahidov yenə də məsələni diqqətsizliklə əlaqələndirir.
Bu adam əvvəllər axtarışda olub və lakin sonradan bu adam artıq axtarışda olan kimi saxlanılıb və onun saxlanılan sonra axtarış içində xitam verilib. Amma onun o şəkilinin haradasa qalması, bir daha deyirəm, bu o sahəyə baxan hansı əməkdaşın sırf təhlənkarlığından, diqqətsizliyindən daha doğrusu, diqqətsizliyindən olan bir şeydir. Şəkil qalıb, yəqin ki, yaxın vaxtlarda götürürlər.
Müstəqil Hüquq Mərkəzinin eksperti istifadə olan polis polkovniki Mahmud Aciyev deyir ki, belə diqqətsizlik halları polis sistemində həmişə olub. Amma bundan xəbər tutulan kimi həmin səhv aradan qaldırılıb. Mahmud Aciyev deyir ki, əgər mətbuat məsələni bir neçə dəfə səsləndirəndən sonra bu diqqətsizlik aradan qaldırılmayıbsa, bu bir qədər şübhəli görünür.
Bundan əsas bu diqqətsizlikdən biraz yayınır, nə bilim, ola bilər, diqqətsizliyə oxşamır. Çünki bilirsiniz, diqqətsizlik olur, yenə deyirəm, təsir, bu dərəcədə diqqətsizlik bu yaxşı hal deyil.
Mahmud Aciyev deyir ki, həm də hər hansı bir axtarış işi, hansısa əməliyyatçının icra altında olur. Əgər həmin şəxs tapılıbsa, o adamın fotoşəkili onun haqqında axtarış elanı hər yerdən yığışdırılmalıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həmin qadının şikayəti əsasında bu ilin martında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə uyxulqanlıq eləyib və həmin ilə o axtarış siyasında şəkli olan Sevgiladə Quliyevaya sataşıb. Jurnalistin vəkilləri isə bu işi qurama və siyasi sifariş hesab edirlər.
Marif Çingizoğlu. Növbəti söhbətimiz isə jurnalistika haqqdadır. Jurnalistika necə olmalıdır? Bu sual ətrafında Azərbaycanda mübahisə gedir. Britaniya jurnalistikası ilə Amerika jurnalistikasının fərqi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Britaniyanın media maqnatı Rupert Murdoch-un Amerikanın Wall Street Journal qəzetinə maraq göstərməsi Amerika jurnalistlərində narahatlıq doğurub ki, Britaniyalı öz qaydaları ilə gəlib məsuliyyətli jurnalistikanı məhv eləyəcək. Doğrudan da, məsələn, Amerika qəzeti araşdırma deyəndə buna bir neçə ay vaxt sərf edir, İngilis qəzeti bir neçə gün. Britaniyalı jurnalistlər isə deyirlər ki, Amerikalı jurnalist hakimiyyətə daha yaxındır, bu da yol verilməzdir. Kim düz deyir? Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Qəzet maqnatı Rupert Murdoch-un Wall Street Journal qəzetində zuhur etməsi Amerikan jurnalistləri arasında dərin rəzalət hissi ilə qarşılanıb. Və icmalçı Gideon Rahmanın ifadəsinə görə qəsbkar Vestqotların rəhbəri Alarikın fəth etdiyi qədim Romada qarşılanması ilə müqayisə oluna bilər. Rahman Atlantic Monthly qəzetinə istinadda yazır ki, cənab Murdoch-un iş modeli məsuliyyətli və ciddi jurnalistikanı məhv etməklə ictimai həyata xələl gətirəcək. Amerikan jurnalistləri onun müşahidəsinə görə özlərini həkimlərlə bankirlər kimi hörmətli və ağayana bir sirk hesab edirlər. O yazır ki, adətən sirklərdən kənar mövqeyə üstünlüyü verən Britaniya jurnalistləri qərbdə prinsipial jurnalistikanın banilərindən biri sayılan Nikolas Tomalindən sitat gətirməyi xoşlayırlar ki, jurnalistikada həqiqi müvəffəqiyyət qazanılması üçün adama çoğul çevikliyi, zahiri ədəb ərkan və bir balaca ədəbi istedad gərəkdir. Britaniya jurnalistləri deyirlər ki, Amerikalı həmkarları yuxarı təbəqəyə qoşulmaları üzündən tez-tez hakim sinif tərəfindən asanlıqla aldanır və buna sübut olaraq İraq müharibəsinin Amerikan mətbuatında pasiv işıqlandırılmasını sübut gətirirlər. Amma şərçi başqa tərəfdən işgüzar və cəsarətli Amerikan jurnalistikasına Ağevin Watergate qalmaqalını aşkara çıxartmağa müəssər olduğunu qeyd edir. Müəllif 20 il əvvəl Chicago Tribune qəzetində işlədiyi dövrü xatırlayaraq qəzetin təhqiqat komandasının tək bir məqalə üçün aylarla araşdırmalar aparması faktından valih olduğunu yazır. Və müqayisə üçün qeyd edir ki, həmçinin sonrakı dövrlərdə onun işlədiyi Britaniya qəzetlərində jurnalist araşdırmalarının müddəti cəmi bir neçə günlə məhdudlaşır. Gideon Rahman bildirir ki, Amerikan jurnalisti yazısında adı çəkilməyən mənbələrə istinad edirsə, arxayın inanmaq olar ki, əslində onun həqiqi mənbələri var. Onun indi işlədiyi Financial Times qəzetində isə belə müddəaya bəzən təminat vermək çətindir. O qeyd edir ki, mənbəyini göstərmədən başqa qəzetin məlumatından istifadə etmək də İngiltərə jurnalistikasında böyük günah sayılmır. Rahman deyir ki, bu səbəbdən bəzi Amerikan qəzetlərində daxili qayda olaraq təkcə Financial Times istisna olmaqla Britaniya qəzetlərinə etibar edilmir. Şərhçi etiraf edir ki, Amerikan jurnalistikası da rüsvayçılıq hallarından xali deyil. Uydurma silsilə reportajları üstündə New Republic qəzetindən jurnalist Stephen Glass'ın qovulması da buna yaxşı nümunədir. Amma ümumilikdə Britaniya və Amerika jurnalistlərinin iş üsulları bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Amerikalı yazarlar bu mənada faktlara daha sadiq və ehtiyatlı tərzdə işləyirlər. Müəllif prinsipial və aktual jurnalistikanın ictimai həyata böyük təsirini qabardaraq, yazır ki, Ruandada genosid dövründə BMT qüvvələrinə komandanlıq edən Romeo Dalların ifadəsinə görə tək bir prinsipial müxbir bütün ordu batalyonu qədər səmərəli olur.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu.